Var mikið sagðar huldufólkssögur þegar þú varst aðrast upp hérna?
Nei, ég man það nú ekki, ég hlusta, þú þótti nú ekki gaman hlusta á það.
Var það ekki?
Nei.
En sagðu konur ævintýrasögur um karl og kerlingu, kóngi og drottningu?
Já, já. Það voru sagðar sögur, ég maður þetta segi. Og við þessum sem tæti lítið mikið eftir þessi krakkarnir.
Lærðir þú þær ekki eitthvað?
Ég er nú búin að týna þeim aftur og ég er alveg verð þar.
Segir þú ekki stundum börnum sögur?
Nei, ég er nú hætti fyrir löngu blessu veld.
Já, þú hefur gert það.
Já, ég gerir því það.
Hvaða sögur varst það nú vel að segja
þér? Æ, ég man eftir þetta.
Ef það ekki?
Nei.
Ykkur af Ási Signý og Helgu?
Ég man það nú ekki.
Nei, eða Búkollu?
Ég man eftir þetta þessu veld.
Nei.